Finn Invest สัปดาห์นี้ปรับพอร์ตลงทุนอย่างไรให้ได้ผลตอบแทนความเสี่ยงน้อยหลังเงินเฟ้ออย่างพุ่งดอกเบี้ยสูงคาดการสูงขึ้นต่อเนื่องระยะยาวสร้างความผันผวนในตลาดลงทุน
ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับพศพรโสพลเสถียรสุขนะครับในรายการ Fin Invest นะครับวันนี้เราก็จะมาชวนมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับความผันผวนของภาพการลงทุนนะครับในสภาวะที่วันนี้ต้องเชื่อว่าเงินเฟ้อเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเนี่ยธนาคารกลางหลายๆที่เนี่ยก็ยังมีแนวโน้มว่าจะยังขึ้นดอกเบี้ยอยู่แล้วก็จะยังไม่ลงซะด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูซิว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจะกระทบอะไรในภาพการลงทุนทั้งในองค์รวมแล้วก็ในประเทศไทยบ้างนะครับต้องบอกว่าวันนี้เราโชคดีนะครับเราได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติที่ทุกคนน่าจะอยากฟังจากท่านนะครับท่านดร.สุรเกียรติเคหะบุญสิริหันสานะครับสวัสดีครับดร.ครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับดร.ครับถ้ามองอย่างที่เราเกิดกันไปเนี่ยในแง่ของสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยก็สูงนะครับในแง่ของอัตราเงินเฟ้อก็ยังสูงอยู่แล้วก็มีแนวโน้มว่ายังเป็นอย่างเงี้ยไปสักพักด้วยนะครับ อยากให้ดร.มองอธิบายภาพรวมๆก่อนว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนนะครับแล้วมันเป็นยังไงสถานการณ์ในวันนี้ทำไมยังถึงต้องเป็นอย่างนี้ต่อครับผม
ครับถ้าเราพูดถึงตัวดอกเบี้ยก่อนนะครับธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขาจำเป็นต้องปรับเพิ่มขึ้นไปอีกสักพักนึงครับเพราะว่าดอกเบี้ยเขาเนี่ยเคยมีเป้าหมายอยู่ที่2นะครับมันขึ้นไป 9% แต่ก็ยังมีข่าวดีว่าเงินเฟ้อที่เคยสูงขนาดนี้เริ่มลดลงแล้วตอนนี้เหลือ 6.5% 6.4 6.5% นะครับก็เป็นข่าวดีก็คือดอกเบี้ยเขาเนี่ยก็พยายามปรับเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อแล้วเริ่มควบคุมได้แล้วเงินเฟ้อมันเริ่มลงนะครับโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนี่ยก็อาจจะมีเพียงเล็กน้อยจะขึ้นอีกครั้งหรือ2ครั้ง
อืมอะไรข่าวดีเน
า
ะ
อันนี้เป็นข่าวดีก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปีนี
้ครับ
นะครับดอกเบี้ยก็น่าจะพีคแล้ว
อืม
พอดอกเบี้ยพีคเนี่ยในสหรัฐถ้าเราไปดูภูมิภาคอื่นทั่วโลกมันคล้ายๆกันเลยก็คือ เงินเฟ้อหลายภูมิภาคเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นใกล้สู่จุดสูงสุดแล้วกำลังหักหัวลงนะคร
ับ
เพราะฉะนั้นนโยบายการเงินการขึ้นดอกเบี้ยต่างๆหลายๆธนาคารกลาง
ครับ
ก็น่าจะพีคในช่วงกลางปีนี้
บ
างธนาคารกลางอาจจะยังขึ้นดอกเบี้ยในสักไตรมาส3แต่ไม่ได้เยอะมาก
อ
ันนี้ก็ภาพก็อาจจะค่อนข้างดีนิดนึง
ว่าน
ะก็คือต้นทุนดอกเบี้ยที่เคยสูงอย่างรวดเร็วปีที่แล้วกำลังไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นแต่จะคงอยู่สูงอย่างน
ี้
อาจจะต้องบอกว่าตลอดทั้งปีนี
้
ค่อยไปปรับลดในปีหน้า
อันนี้น่าเป็นห่วงหลายๆคนกังวลตรงนี้แหละดร.ว่าอัตราดอกเบี้ยสูงมันเริ่มชะลอแล้วล่ะแต่มันสูงงี้ไปอีกสักพักหนึ่งเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้หลายๆคนอยากรู้ว่าแล้วมันกระทบยังไงกับทิศทางการลงทุนโดยองค์รวมครับ
ครับต้นทุนดอกเบี้ยเราเวลาเราเรียนการเงินก็คือต้นทุนทางการเงินเราพูดตรงๆเลยนะครับโดยเฉพาะพวกผู้จัดการกองทุนเนี่ยเวลาจะตัดสินใจว่าจะไปซื้อตราสารหนี้ซื้อหุ้นเขาก็ต้องดูว่าต้นทุนของเขาเท่าไหร
่ครับ
พออเมริกาขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้มาใกล้ประมาณ 5% ต้นทุนของเขาเนี่ยอยู่ที่ 5ถ้าเขาไม่สามารถหาผลตอบแทนชนะ 5% ได
้
อันเนี้ยเขาก็คิด
แหละฉันไปลิกฟรีดีกว่าใช่ไหม
ใช่ ก็อาจจะถือเงินสดถือแคชที่ได้ผลตอบแทนดอกเบี้ยเนี่ยตอนนี้ใกล้ 5%
ครับคร
ับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่าโจทย์การลงทุนในปีนี้ค่อนข้างยากต้องบอกว่าค่อนข้างยากทีเดียว
ครับ
ครับทั้งตราสารหนี้เราจะลงทุนอะไรถ้าเราไปเลือกลงทุนในตลาดพันธบัต
ร
ตอนนี้พันธบัตรอายุยาวๆของสหรัฐนะครับ10ปีเนี่ยก็ต่ำ 3.7
ต่ำกว่า5ด้วยเน
า
ะ
กว่า5มันก็ดูเอ๊ะไม่ค่อยคุ้มนะครับถ้าเลือกลงทุนในตลาดหุ้นก็ต้องบอกว่าต้องคัดสรรเพราะเราเห็นว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยดอกเบี้ยขึ้นใกล้พีคแล้วแต่เศรษฐกิจโลกมันก็ชะลอด้วยนะครับอย่างปีนี้เองน่ะนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์ก็มองสหรัฐจะโตประมาณ0.5 ถึง 1% ไม่เกินนี
้ครับ
ครับบางประเทศอย่างยุโรปอาจจะโตใกล้ๆ0ด้วยซ้ำอันนี้ก็เป็นจุดที่การลงทุนเนี่ยจะยากขึ้นบางประเทศก็อาจจะต้องยอมรับว่าดีหน่อยอย่างจีนเราอาจจะเห็นว่าปีนี้นักวิเคราะห์ก็มองว่าจะกลับมาโตประมาณ 5-5.2%
ว้าวว้าว
แล้วของไทยก็ถือว่าใจชื้นอาจจะโตในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ประมาณสัก 3.7%
ครับโอเคก็คือพูดง่ายว่าถ้าในแง่ของภาพการลงทุนโดยองค์รวมในสถานการณ์ดอกเบี้ยขนาดนี้ดร.ก็มองว่าก็ต้องดูในแง่ความเสี่ยงนะครับกับผลตอบแทนที่จะได้รับด้วยถูกไหมครับ เราอาจทิ้งไว้เฉยๆเราจะได้5ก็ได้แต่ถ้าเราดันไปทำนู่นทำนี่อาจจะต่ำกว่า5เนาะนะครับโอเคงั้นเราถ้ามุดว่าตลาดเป็นอย่างนี้ครับดร.ถ้าเราจะมองเราต้องเลือกสรรละดร.มองว่าในสภาวะแบบนี้เนี่ยในภาคธุรกิจอะไรที่ได้รับผลกระทบในแง่บวกอะไรที่ได้รับผลกระทบในแง่ลบครับดร.ครับ
เรามองที่ตลาดไทยก่อนเลยนะครับประเทศไทยเนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าในปีนี้เนี่ยตลาด FX หรือตลาดค่าเงินเนี่ยจะมีความผันผวนที่สูงเพราะว่าเรื่องของภาคการส่งออกเองเราก็เห็นว่าการส่งออกจะชะลอตัวในปีนี้โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยี
ครับ
ขณะที่ค่าเงินเนี่ยเราเห็นว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยสุดแล้วนะ
ครับ
แต่ประเทศไทยก็ยังมีรูมที่อาจจะขึ้นดอกเบี้ยอีกสักพักนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเริ่มเห็นเงินบาทกลับมาแข็งค่าบ้างรวมถึงในสหรัฐเองเนี่ยถ้าเฟดมีการส่งสัญญาณจะปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อมันก็อาจจะทำให้ตลาดค่าเงินผันผวนจุดสำคัญตอนนี้ผู้ส่งออกก็คงต้องบริหารค่าเงินป้องกันความเสี่ยงให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจด้วยภาคการส่งออกก็จะเสี่ยงเยอะกว่าภูมิภาคเซกเตอร์อื่น
ก็คือพูดง่ายว่าความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนน่าจะกระทบกับภาคการส่งออกแล้วมีภาคไหนที่ดูดีบ้างไหมครับดร.
โอ้นี่เราก็ต้องยอมรับเลยคือกลุ่มท่องเที่ยว
ครับ
เที่ยวนะเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยปีนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชนเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าท่องเที่ยวไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างประเทศอาจจะถึง 25-30 ล้านคนถือว่าดีมากต
้
องบอกว่าเป็นระดับที่เราอาจจะไม่เห็นมาหลายๆปีหลังโควิดแล้วครับอันนี้เป็นจุดนึงที่เราอาจจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของกลุ่มท่องเที่ยวแต่เราพูดถึงกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ใช่แค่กลุ่มโรงแรม
ครับ
กลุ่มสายการบินเท่านั้นจริงๆมันกลุ่มทุกกลุ่มเลยนะครับตั้งแต่กลุ่มค้าปลีกนะครับผู้ค้ารายย่อยต่างๆหาบเร่แผงลอยแท็กซี
่
ก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยข่าวดีของประเทศไทยคือถ้าการท่องเที่ยวมันฟื้นการกระจายรายได้ไปสู่หลายๆกลุ่มตั้งแต่กลุ่มลากย่าจนถึงกลุ่มที่มีเงินเจ้าของโรงแรมเนี่ยก็กำลังจะเกิดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเค
โอเคดูดีนะครับก็มีธุรกิจที่เสี่ยงบ้างแหละนะครับเพราะ FX เนี่ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนมัน movement เยอะนะครับอะไรใครที่มีเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนก็มีความเสี่ยงหน่อยแต่ว่าถ้าภาคการบริการก็คงจะได้อานิสงส์จากการเปิดประเทศของประเทศจีนนะครับโอเคงั้นก็กลับมาพอเมื่อกี้ดร.พูดในแง่ของประเทศไทยก็อยากถามดร.แหละว่าในสถานการณ์แบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยสภาวะการลงทุนไม่ว่าจะเป็นตลาดตราสารหนี้หรือตลาดหุ้นในบ้านเราเนี่ยดร.มองไงครับ
ผมว่าตลาดตราสารหนี้ไทยตอนนี้ผู้กำหนดการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนเนี่ยดูเหมือนไม่ใช่นักลงทุนในไทยแล้วมันอยู่ที่ตลาดสหรัฐเลยนะครับเรามองง่ายๆก็คือดอกเบี้ยพันธบัตรไทยเนี่ยตอนนี้เรียกว่าเราพูดทางเทคนิคก็คือเทอ
ร
์มสเปรดผลต่างดอกเบี้ยระยะยาวเช่นอายุ10ปีกับ
10
ปีเนี่ย
ครับ
ถือว่าแคบลงทั้งที่จริงๆเศรษฐกิจเรามันมีแนวโน้มดีเพราะอะไรเพราะเราอิงกับสหรัฐสหรัฐตอนนี้เทอมสเปรดดอกเบี้ยอายุยาวกับสั้นเนี่ยติดลบติดลบเยอะด้วย
ครับ
ถามว่าเป็นยังไงผมว่าก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ข่าวดีอันเนี้ยอาจจะไม่ใช่นักทุนในตลาดตราสารหนี้แต่ข่าวดีกับคนกู
้
เราพูดตรงเพราะต้นทุนดอกเบี้ยเนี่ยในฝั่งสหรัฐเนี่ยตัวกลางถึงยาวมันต่ำเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นลูกหนี้ผู้ที่จะออกหุ้นกู้เนี่ยก็จะได้ต้นทุนที่ไม่ได้แพงมาก
ก็อย่าออกยาวล็อกดอกเบี้ยไว้ล็อกต้นทุนไว้ถูกไหมครับ
ถ้ามองผมว่ามันอาจจะเป็นภาพที่ดีกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้น
ครับ
หรือสินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยต่ำๆเช่นเราพูดถึงตลาดรีพวกนี้นะครับก็ได้หรือหุ้นที่จ่ายปันผลพวกนี้จะเป็นสินทรัพย์ที่เวลาดอกเบี้ยระยะยาวต่ำเนี่ยตอบแทนที่ได้เนี่ยมันดูน่าสนใจเราก็เลยเห็นว่าปีนี้ทำไมรีไทยนอกจากเรื่องของท่องเที่ยวดีแล้วเนี่ยแต่เรื่องผลตอบแทนของเงินปันผลที่ดูสูงกว่าดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาวก็เป็นตัวช่วยหนุน
ครับโอ้นี่เป็นไฮไลท์เลยนะครับกองลีดกองลีดนะครับหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับกลับมาคำว่ากองลีดเนี่ยแหมหลังจากที่เราคุยกันกองลีดเนี่ยมันเหมือนมันต้องถ้าเราพูดถึงพอร์ตฟรีโอนะดร.นะก็ต้องมีการเรื่องของการจัดสรรพอร์ตใช่ไหมครับนั้นจริงๆพอมันมีกองลีดเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะถามดร.ว่าแล้วสถานการณ์แบบนี้เราควรจะมีแอสเซทไหนสักกี่เปอร์เซ็นต์ควรจะมีสัดส่วนยังไงดีควรจะมีตราสารหนี้ประมาณสักเท่าไหร่เอาเป็นความเสี่ยงปานกลางแล้วกันนะครับควรจะมีตราสารหนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์มีหลีดอย่างเงี้ยสักกี่เปอร์เซ็นต์มีหุ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีหรือจะไปต่างประเทศด้วยดร.มองยังไงครับช่วงนี
้ครับอันดับแรกเลยนะครับก็เวลาเราจัดสรรพอร์ตเนี่ยต้องดูความเสี่ยงที่เรารับได้ก่อน
ครับ
ครับ ถ้าคนความเสี่ยงต่ำก็ต้องมีตราสารหนี้เยอะนะครับถ้าเสี่ยงสูงก็จะมีหุ้นเยอะหน่อยแต่ถ้าความเสี่ยงระดับปานกลางเนี่ยปกติเขาจะบาลานซ์ก็หุ้น 50% ตราสารหนี้ 50%
ครับผม
ในตลาดตราสารหนี้เองตอนนี้ผมคิดว่าเวลาเราลงทุนเวลาไปตลาดต่างประเทศตัวที่เราต้องเข้าใจก็คือตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศมันผลตอบแทนตัวพันธบัตรระยะยาวเนี่ยมันต่ำกว่าระยะสั้น
ครับ
แล้วก็มีความเสี่ยงของเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
โอเค
แล้วก็ต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์ตอนนี้นะครับ มันอยู่ประมาณสัก 3.5% ก็หมายถึงว่าถ้าเราไปตลาดพันธบัตรสหรัฐอยากเอาเงินกลับอีก1ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องป้องกันค่าเงินเสียต้นทุน 3.5 แปลว่าถ้าเราไปลงทุนเราควรจะได้ผลตอบแทนมากกว่า 3.5% เทียบกับตลาดไทย
โอเค
เพราะฉะนั้นผมว่าในการลงทุนตอนนี้ก็ถือว่าความน่าสนใจกับพันธบัตรไทยกับพันธบัตรของสหรัฐเนี่ยอาจจะบอกว่าไทยความเสี่ยงน้อยกว่าความเสี่ยงเพราะไม่ต้องไปกังวลเรื่องความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนส่วนตลาดหุ้นนะครับผมคิดว่า1เนี่ยแน่นอนตลาดหุ้นไทยในบางเซกเตอร์กลุ่มท่องเที่ยวหรือรีสอาจจะเพอร์ฟอร์มได้ดีปีนี
้คร
ับส่วนตลาดโลกเราก็ต้องยอมรับว่าบางภูมิภาคที่เศรษฐกิจมันอาจจะยังไม่แข็งแกร่งนะครับแล้วต้นทุนดอกเบี้ยสูงอย่างสหรัฐรวมถึงยุโรปด้วยปีนี้ก็อาจจะยังมีความผันผวนสูง
ครับ
แต่ถ้าเราอยากจะกระจายไปบางเซกบางภูมิภาคนะครับก็อย่างเช่นในประเทศเอเชียเราต้องยอมรับว่าอย่างจีนเนี่ยปีนี้การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจเขาจะโตถึง 5-5.2% นะครับแล้วการคาดการณ์ผลประกอบการเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
อ
ันนี้คือทางเราก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าจะมีการกระจายไปตลาดต่างประเทศอาจจะไปเพิ่มในตลาดเอเชียเยอะหน่อยตลาดจีนเยอะหน่อยนะครับแล้วก็มีผสมตลาดถ้าสหรัฐก็อาจจะหรือยุโรปก็อาจจะมีระดับที่ไม่ต้องมากนะ
โอเคก็คือจริงๆแล้วสุดท้ายก็คือยังลงในหลายๆที่แหละแต่ว่าอาจจะเวทไปทางตราสารนิยสั้นนิดนึงแล้วก็ลงในตราสารนิไทยนิดนึงนะครับแล้วก็ไปดูในฝั่งเอเชียถ้าจะโกออนไปถ้าจะโกไปต่างประเทศว่างั้นเถอะก็ดูทางฝั่งเอเชียเยอะหน่อยนะครับแล้วก็หุ้นไทยก็ยังดูได้เน
า
ะ
ก็ต้องมีน้ำหนักด้วย
นะครับแล้วก็กองหลีดอย่าลืมนะครับกองหลีดไฮไลท์เลยนะครับดร.บอกว่าช่วงจังหวะดอกเบี้ยแบบนี้เนี่ยกองหลีดกับดีวิเดนด์สต็อกนะครับน่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับก็เป็นน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นโอกาสนะครับในการที่จะนำพาทุกท่านนะลงทุนนะครับในช่วงตลาดที่มันค่อนข้างผันผวนแล้วก็เงินเฟ้อยังสูงอยู่และตราดอกเบี้ยก็ยังคงน่าจะค้างอยู่นี้ไปตลอดทั้งปีนี้อย่างที่ดร.ได้พูดไว้นะครับก็ต้องขอขอบคุณดร.สุรเกียรตินะครับเคหะบุญสิริหันษานะครับแล้วพบกับผมใหม่ทศพรโสพลเสถียรสุขนะครับกับรายการ Fin Invest นะครับผ่านทาง Bangkok Bank SME Podcast ได้ในครั้งถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ